Мигрантите во Австралија, како и домородните луѓе, се повеќе се одбиени од услугите за основна правна помош. Нови извештај покажува дека правните центри во заедницата се борат да се справат со зголемената побарувачка од некои од најранливите луѓе во земјава. Насмевки има многу во семејниот дом на Лабах Мури во Мелбурн, но тоа не беше случајот пред една година. Господинот Мури, бегалец од Мјанмар, кој сега живее во Карен, постојано беше платен испод она што му следуваше како чистач. Се регистрираа помалку часови од она што тој ги работеше, а часовите од викендите исчезнуваа од неговите платни сметки.
I know that due to the language barriers, that was the cause of the problem. I didn't know about the problem before, but I knew it was continuing.
Кога господинот Мури успеа да добие правен совет во Карен, тој конечно беше во можност да ја надокнади изгубената плата. Но многу други, како него во Австралија, не добиваат пристап до правна поддршка што им е потребна. Минатата година, речиси 170.000 луѓе беа одвратени од правните центри во заедницата. Во три од четирите случај поради недостиг на ресурси. Од оние луѓе кои добиле помош, 15% биле домородни, а 26% доаѓале од мултикултурно потекло. Шефот на Националната асоциација на правните центри во заедницата, Насим Араш, вели дека потребата од помош се зголемува.
There is a growing amount of people who need access to affordable or free legal services.
Но тој вели дека бројот на луѓе кои се одвраќаат од правните центри исто така се зголемува, што представува зголемување од 6% од минатата година. Тој вели ова често се луѓе кои се ранливи, кои не зборуваат англиски, имаат попреченост, се бездумни или имаат ментално здравствена состојба. Според него, кога службата не може да им помогне, тие немаат каде друго да се обратат.
And often these are people who are vulnerable, who don't speak English, have a disability, are homeless or have a mental health condition. When we're not able to help them, they've got nowhere else to go.
Денис Нелтоп, извршен директор на West Justice, правна служба во заедницата во западните предградија на Мелбурн, вели дека околу половина од клиентите се новодојдени мигранти. И тој вели дека одвраќањето на клиенти поради недостиг на ресурси е премногу честа појава.
We know there are hundreds and hundreds of people who would like us to give not just advice, but actual casework, and we just don't have the resources to do that.
Господинот Нелтоп вели дека потребата за правни услуги во заедницата е зголемена со фактот што многу ново пристигнати мигранти и понатаму не се запознати со своите права. Тој вели различните закони во земјава, како и невладењето на англискиот јазик, придонесуваат кон недоволното запознавање со нивните работни права.
There's very low levels of understanding. Partly because our laws are so different from the countries they come from, but also because the way in which you get that information in this country is by ringing telephone lines, for instance, with Fair Work Ombudsman, and that's pretty difficult if you have English as a second language.
За SBS прилогот го подготви Џани Блакали.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.